aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Moskvi, gdje će mu biti uručeno odlikovanje Fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Predsjednik Dodik najavio je i razgovor sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom i sastanak s predstavnicima ruske kompanije Zarubežnjeft. U emisiji o intenzivnim aktivnostima stranaka u Srpskoj sve češće pominjani prijevremeni izbori, argumentovano i interesantno, svi su za izbore, ali pitanje na koliko i kada, i to u izbornoj godini. Srbija je počela odbranu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu od optužbi Hrvatske za genocid, nakon čega će predstaviti protiv tužbu protiv Hrvatske. Tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid je istorijska ironija, ocijenio je šef pravnog tima Srbije Saša Obradović. U emisiji o isplati penzija za penzionere u Srpskoj koji su radni staž ostvarili u Federaciji BiH i aktuelnostima u privredi. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u zvaničnoj posjeti Rusiji gdje će primiti odlikovanje za istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda i unapređenje jačanje hrišćanskih vrijednosti u društvu. U okviru višednevne posjete Moskvi, predsjednik Dodik će s visokim zvaničnicima Ruske federacije razgovarati o političkim kretanjima u BiH i svijetu. Iz Moskve specijalni izvještač radiotelevizije Republike Srpske Gordana Cimeša.
Predsjedniku Miloradu Dodiku odlikovanje će uručiti predsjednik Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda Valerij Aleksejev i patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril. Odluku o odlikovanju predsjednika Dodika donio je fond koji od svog osnivanja 1995. godine djeluje pod pokroviteljstvom Moskovske patrijaršije. Odlikovanje se dodjeljuje svake godine jednom predsjedniku, jednom crkvenom velikodostojniku i nevladinoj organizaciji, odnosno Udruženju za humanost. Do sada su između ostalih odlikovani ruski predsjednik Vladimir Putin, patrijarh Pavle, Novak Đoković, Emir Kusturica. Koliki je značaj ovog odlikovanja, nedavno je rekao i ruski ambasador Aleksandar Bocan-Haščenko, ističući da odlikovanje potvrđuje visok nivo poštovanja predsjednika Rusije prema predsjedniku Republike Srpske u smislu razvoja odnosa i doprinosa zaštiti identiteta slovenskih naroda i srpskog naroda u zaštitu statusa Srpske i međunarodnog prava.
Ja sam veoma počestovan što imam priliku da budem jedan odlikovanih. Da sam mogao da vidim da su ranije odlikovanja dobili od državnika Putin i Medvedev i drugi zvaničnici pravoslavnih zemalja, od sveštenika i sam patrijarh Pavle, patrijarh Grčke pravoslavne crkve, to je Emir Kusturica, Novak Đoković, i meni je veoma drago da sam u društvu tih ljudi koji su planetarno poznati, koji svakako bude osjećanje pripadništva jednoj velikoj priči koja se zove pravoslavna.
Planirano je da predsjednik Milorad Dodik sutra razgovara sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovim.
Naravno, mene će interesovati situacija vezana i ovdje za Ukrajinu. Razgovarat ćemo o razvoju situacije u Bosni i Hercegovini. Upoznat ću gospodina Lavrova sa aktualnom situacijom u Republici Srpskoj.
A tokom posjete Moskvi Dodik će se susresti i sa delegacijom Zarubežnjevca.
Aktuelno u Srpskoj, Srpska demokratska stranka uputila je po hitnom postupku u Parlamentarnu skupštinu BiH predlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić sumnja da se jednim aktom može riješiti pitanje prijevremenih izbora na svim nivoima. Opširnije Gostimir Kajskić.
Za SDS ovo je najbolji način za rješavanje političke krize u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Građanima bi omogućio da svoj stav u želji za promjenama u BiH iskažu na izborima, a ne na ulici, rekao je Tadić. Rješenja koje SDS ponudi u predloženom zakonu podrazumijevaju održavanje izbora prije oktobra, ali sa četverogodišnjim mandatom.
Do sada nije bilo moguće da dođe do samoraspuštanja predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavničkog doma. Ovaj zakon to omogućava i na taj način je moguće skraćenje mandata. I ono što je najvažnije, ukoliko do svih ovih skraćenja mandata ili raspuštanja po ovome ili drugim zakonima i ustavima dođe u toku izborne godine, onda se ne održavaju izbori čiji mandat traje do prvih redovnih izbora, već se održavaju izbori čiji je mandat u punom mandatu, to jeste 4 godine, kao što bi bilo da su u pitanju redovni izbori.
SNSD nije upoznat sa sadržajem prijedloga izmjena izbornog zakona BiH. Za njih bi bio neprihvatljiv bilo kakav prenos nadležnosti sa Srpske na nivo BiH. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić sumnja da se jednim aktom može riješiti pitanje prijevremenih izbora na svim nivoima.
SDP je podnio također prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, međutim, predlog da se odlukom parlamenta Bosne i Hercegovine raspuštaju organi u entitetima ili kantonima je potpuno neprihvatljiv jer svako ima nadležnost. Dakle, ja ne znam šta je SDS napisao u svom predlogu zakona. Čisto sumnjam da se jednim aktom može riješiti pitanje prevremenih izbora na svim nivoima, jer svaki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini ima svoju nadležnost. Znači, kantoni su nadležni za kantone, entiteti za entitete, distrikt za distrikt, parlament BiH sam za sebe. Otvara se naravno tu i pitanje ko je nadležan za predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili za predsjednika Republike. Tako da je veoma teško jednim aktom koji god to bio riješiti recimo generalno to pitanje u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, ukoliko su podnijeli neki akt na nivou Bosne i Hercegovine, mi ćemo ga pogledati. Nikakav prenos nadležnosti s entiteta na nivou Bosne i Hercegovine, što se SNSD-a tiče, ne bi bio prihvatljiv. Dakle, politički posmatrano, SDS je svojevremeno kroz izjavu predsjednika stranke Mladena Bosića rekao da traži prevremene ili vanredne izbore. Što se SNSD-a tiče politički, mi smo također rekli da nemamo ništa protiv toga da se izbori održe sutra i da oni predlože akt, zakon, odluku ili nešto drugo što bi bila pravna norma. U Narodnoj skupštini ništa nije primljeno, predsjednik Republike ih je pozvao prošle sedmice da to učine. Evo, ako su danas nešto podnijeli u parlamentu Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo šta je to podneseno, pa ćemo ocjenjivati.
Partija Demokratskog progresa podržat će izmjene izbornog zakona BiH koje je predložio SDS, ali samo kada je riječ o izborima na 4 godine, izjavio je predsjednik ove stranke Mladen Ivanić.
Mi smo i ranije rekli da ćemo takav zakon podržati, da smo spremni na izbore, ali koji će ići na 4 godine, da smo protiv političkog cirkusa u kome bi se održali izbori danas pa za 3 mjeseca ponovo. Dakle, mi ćemo taj zakon podržati, podržat ćemo te promjene koje će omogućiti da se izbori raspišu i posebno da u zadnjoj godini, ako se raspišu prije vremena, važe 4 godine.
U DNS-u su spremni za izbore, ali su protiv da se o takvim krupnim pitanjima manipuliše i koristi u propagandne svrhe. O prijedlogu izmjena izbornog zakona BiH odlučit će stranka, rekao je generalni sekretar DNS-a Dragutin Rodić.
Mi ćemo kao stranka se opredijeliti kad tome, naravno u ovom trenutku još nisam upoznat sa inicijativom, ali u svakom slučaju Demokratski narodni savez je u ovom trenutku spreman za održavanje izbora.
Član predsjedništva SDP-a Saša Magazinović kaže da je njihova inicijativa za održavanje vanrednih izbora već u proceduri, a da je potez SDS-a za njih samo politička igra stranaka u Srpskoj.
Stav SDP-a je svakako da treba omogućiti u našem sistemu mogućnost održavanja i prijevremenih i vanrednih izbora i mi tragamo za rješenjem, jedno smo ponudili, ako neko ima prijedlog kako da se ono unaprijedi, dobro je došao. Međutim, ovo mi više liči na igru između SDS-a i SNSD-a nego stvarnu namjeru da do toga dođe. Prije mjesec dana je u proceduru upućen zakon koji rješava ovo pitanje, o njemu ćemo se prvom izjašnjavati i svako onaj kome je u interesu da se postavi mogućnost održavanja izbora prije isteka mandata će podržati to rješenje.
Koje kakve inicijative za održavanje bilo prijevremenih, bilo vanrednih izbora u BiH u ovom trenutku nisu realne, smatra Halid Genjac iz stranke Demokratske akcije.
Objektivno govoreći, sve inicijative oko vanrednih i prijevremenih izbora su trebale nekad davno da se provedu. U ovom trenutku niti ima vremena, niti bi se pokazala opravdanost za takvu avanturu.
U HDZ-u nisu upoznati sa SDS-ovim prijedlogom izmjena izbornog zakona, pa ne mogu tvrditi da li je dobar ili ne. Ipak Niko Lozančić iz HDZ-a BiH podržava izmjene izbornog zakona BiH.
Ja mislim inače da u našem izbornom zakonodavstvu postoji jedan veliki nedostatak, zato što ta kategorija prijevremeni, vanredni ili kako se je neko zvati, izbora nije uopće predviđena i mislim da bi to trebalo svakako otkloniti. Kad vidim konkretna rješenja, onda ću o njima i odrediti.
Budu li predložene izmjene izbornog zakona usvojene na sjednicama Doma naroda i predstavničkog doma ove sedmice, izborna komisija bi u narednih 15 dana mogla da raspiše izbore, tvrde u SDS-u. Ukoliko bi sve išlo kako su planirali, u SDS-u navode da bi prijevremeni izbori na mandat od 4 godine mogli da budu održani za 40 do 50 dana.
Izlaganjem Srpskog pravnog tima u Međunarodnom sudu pravde u Hagu nastavljena je rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. U dokumentu koji je Srbija podnijela sudu navedeni su podaci o zločinima nad Srbima u Gospiću, Sisku, Pakračkoj Poljani, Karlovcu, Osijeku, Paulino dvoru, Medačkom džepu, Maslenici i tokom operacija Bljesak i Oluja. Šef Srpskog pravnog tima Saša Obradović hrvatsku tužbu nazvao je istorijskom ironijom, podsjećajući da i Hrvati i Srbi vrlo dobro znaju šta je istina, aludirajući na ustaške zločine iz Drugog svjetskog rata. Aktuelnosti Predrag Vulin.
Šef pravnog tima Srbije Saša Obradović naglasio je da je rat u Hrvatskoj izazvao teške patnje Srbima, koji su suočavajući se sa separatističkim idejama tadašnjeg državnog vrha Hrvatske, odlučili da osnuju sopstveni nacionalni entitet poznat kao Republika Srpska Krajina.
Croatia did not produce to the court any item of evidence.
Hrvatska nije dostavila sudu ni jedan dokaz, dokument ili izjavu svjedoka koji sadrži dokaz da su rukovodstvo Republike Srbije ili JNA ili Srbi iz Hrvatske počinili genocid.
Obradović je istakao da ono što se dogodilo u Hrvatskoj 90-ih godina ne može da se svede na pojednostavljenu sliku koja prikazuje isključivo izvršioca i isključivo žrtvu genocida. On je u ime vlade i naroda u Srbiji izrazio iskreno žaljenje za sve žrtve rata i zločina počinjenih tokom oružanog sukoba u Hrvatskoj.
Nadali smo se da će nešto biti rečeno u Velikoj palati pravde i o njihovoj tragediji, ali tokom prošlogodišnjeg izlaganja Srbi iz Krajine nisu ni pomenuti.
Vicepremijer Aleksandar Vučić ranije je izjavio da Srbija ima ozbiljne argumente što se očitava u činjenici da je poslije sukoba tokom 90-ih u Hrvatskoj ostalo manje od 30% srpskog stanovništva. Odnosi sa susjedima bit će dobri ako neki drugi nisu željeli da povuku tužbe, kaže Vučić. Konačna presuda, na koju ne postoji pravo žalbe prema očekivanju stručnjaka, mogla bi da bude javno objavljena do kraja ove ili početkom 2015. godine i bit će obavezujuća za obe države. O tužbi i kontratužbi Hrvatske i Srbije odlučivaće ukupno 17 sudija, među kojima i dvoje ad hoc sudija iz Srbije i Hrvatske.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Srbija je danas počela da iznosi argumente odbrane po tužbi Hrvatske za genocid. Nakon toga počinje predstavljanje protiv tužbe Srbije protiv Hrvatske. Za komentar pitamo direktora Centra Veritas, gospodina Savu Štrbca. Da li ćete svjedočiti u ovom postupku sad Srbije protiv Hrvatske?
Svjedočit ću svakako. Sad je pitanje samo da li direktno ili indirektno. Dakle, pravilo je da svjedoci koji su bili predviđeni da se pojave ili da svjedoče pred vijećem u toku glavnog pretresa će se pojaviti u sudnici i iznijeti svoju izjavu zapravo i odgovarati na pitanja samo ako ih zatraži na unakrsno ispitivanje protivna strana. Pošto je Hrvatska odustala od svih od saslušanja unakrsnog svih naših 8 svjedoka, među kojima i mene, onda se mi u toku iznošenja naših izjava nećemo pojavljivati u sudnici, već će naše izjave predstaviti naši advokati, advokati našeg tima. Dakle, s te strane ćemo se, rekao bih, naše izjave umjesto nas pojaviti u sudu pred vijećem, jer te izjave su morale biti dostavljene još prošle godine, jeli, za sud i protivne strane. Dakle, i sudije i protivna strana vrlo dobro zna o čemu i ja i svi naši drugi svjedoci svjedoče. E sad, drugo je pitanje zbog čega Hrvatska nije pozvala niti jednog svjedoka, jer se očekivalo, ako neće, one klasične svjedoke, jeli, da će bar mene pozvati, jer su vrlo često i kroz dosadašnji tok postupka, kroz te pisane svoje podneske, napadali podatke koje se tamo navode u našoj kontratužbi, koje je dostavio Veritas, to su Veritasovi podaci, a i onda i mene, jeli, kao predsjednika Veritasa, i čovjeka koji se eksponira ispred Veritasa sve ove godine. I sad im se pružila šansa da pred, rekao bih, ovim vijećem, a to znači i pred cijelim svijetom, dokažu da su moji podaci, Veritasovi podaci, izmišljeni, lažirani, kako god, ali propustili su tu šansu. E sad, mi tumačimo, zapravo to je moje lično mišljenje, da se Hrvati ponašaju ignorantski prema svemu što dolazi sa srpske strane, pa onda i prema svjedocima, je li tako? U smislu, baš nećemo im dozvoliti da se pojave pred sudom, pa makar imali i neke štete od toga nepojavljivanja. S druge strane, kad sam ja u pitanju, ja mislim da se oni pomalo i plaše mog nastupa pred sudom.
Gospodine Štrbac, prema zvaničnim podacima Veritasa, Koliko je Srba ubijeno u akciji Oluja i koliko protirano iz Hrvatske, bilo dosta manipulisanja tim podacima.
Danas su izneseni ti samo direktne žrtve u cijelom ratu. Na srpskoj strani je 6361 žrtva, takozvana direktna na srpskoj strani, rekoh. Inače ih računajući i indirektne imamo 7134. A za samo Oluju direktnih žrtava imamo 1719, a sa indirektnima ta se brojka penje na 1854. Eto, te brojke su, naši su išli sa tim manjim brojkama, dakle direktnih, da nam se ne bi prigovaralo kao što su to radili do sada hrvatska strana. Ovdje je, kad smo kod žrtava iz Oluje, potrebno još reći, a i ti su se podaci mogli čuti danas iz usta našeg glavnog agenta, gospodina Saše Obradovića. Evo, ja ih ponavljam. Dakle, mi smo ukupno tek polovinu, oko 50% riješili nestalih, odnosno stradalih iz ovoga rata, iz Oluje. Bolje reći iz Oluje, imamo još oko 900 koje vodimo među nestalima. Isto je važno spomenuti da je do sada iz Oluje ekshumirano, organizovano sa strane haških tražioca Haškog tribunala, onog drugog suda Ujedinjenih nacija, ili hrvatskih organa, 883 posmrtna ostatka. To oni koji se odnose samo na Oluju. Od toga je 550 identifikovano, znači još 330 se čeka identifikacija. Ovdje je vrlo interesantno spomenuti da mi iz Oluje imamo još registrovanih 290 grobnih mjesta. Ako u svakom grobnom mjestu ima jedan Leš, je li toliko bi još mogli, samo da je malo dobre volje, ekshumirati vrlo brzo dobre volje na hrvatskoj strani pretežno. U Oluji je isto tako najveći broj stradalih civila. Iz cijelog rata još tražimo, malo pre sam govorio brojke za Oluju, iz cijelog rata tražimo 1948 nestalih. A Hrvati su prošle nedelje iznijeli brojku koju oni traže. Njihov broj traženih trenutno iznosi 856 lica.
Rečeno je da svjedočenja neće biti poznata javnosti u samom ovom postupku za sada, već da će to biti objavljeno naknadno. A koji je razlog, prema vašem mišljenju, za takav stav Međunarodnog suda u Hagu?
Prema mojim informacijama, Hrvati su tražili zaštitne mjere za dvojicu svjedoka. A onda je sud pod tim pritiskom stavio embargo i na sve izjave svjedoka, dakle i oni koji su se pojavili prošle nedelje, jer je naš tim zatražio četvoricu na unakrsno ispitivanje i ispitivao ih, je li tako? I ovi čije će izjave, a to su naši svjedoci, naših 8 svjedoka, još čije će izjave biti pročitane. Kao što su pročitane izjave i onih svjedoka s hrvatske strane, oni su ukupno bili predložili 12. Jeli? Sud je obrazložio da je embargo uveo na ovo objavljivanje, jeli, ili odgodu objavljivanja do 1. aprila, do završetka glavnog pretresa izjava svjedoka, zbog izbjegavanja pritiska na svjedoke i njihove bezbednosti.
Je li zaista u pitanju istorijska ironija hrvatska tužba protiv Srbije, kao što je rekao gospodin Saša Obradović?
Upravo tu ironiju on vidi, a i mi svi skupa, u tome što se Hrvatska drznula da Srbiju i Srbe optuži za agresiju i genocid 1991. do 1995. ako se ima u vidu šta je Srbima urađeno za vrijeme nezavisne države Hrvatske, je li? I ne samo Srbima, nego i Jevrejima i Romima i šta je Srbima urađeno i u ovom ratu 91. do 95. koji mnogi smatraju produžetkom onog nezavršenog rata od 41. do 45. I to je ta ironija, pa još kad se ima u vidu da je Hrvatska podnijela tu svoju tužbu od 99. samo nekoliko dana nakon prestanka bombardovanja od NATO-a Srbije, tadašnje SRJ, onda je potpuno jasno zbog čega je i u kom momentu je to ta tužba uslijedila. Tad je Srbija i SRJ bili su na najnižim granama, jeli, trebalo ih je dotući i baciti u blato. Sad prošle su mnoge godine, neke stvari su se promijenile u korist Srba. Ja sam se zalagao i da se održi ovo suđenje i drago mi je da je došlo do ovog glavnog pretresa. Evo, samo ono što smo čuli i prošle i ove nedelje, određeni uspjeh, tek ćemo vidjeti rezultate toga, bez obzira kakva će biti presuda. Znate, mi ne možemo ući u glavu tih sudija. Sudije su ljudi od krvi i mesa, podložni razno raznim uticajima, lobiranjima. To smo dobro vidjeli kod onog drugog suda Ujedinjenih nacija, je li tako? Ali trebalo je iskoristiti ovu mogućnost koja se jednom narodu pruža možda u istoriji jedan put. Treba to iskoristiti i treba tu našu istinu, naše viđenje te istine argumentovano, je li, iznijeti pred Međunarodni sud pravde, a to znači i cijelu svjetsku i stručnu javnost. Nama je Srbima iz Hrvatske to bilo i tekako potrebno, a onda i Srbima generalno gledano. Mi nismo imali do sada nijednu presudu kojim su sankcionisani zločini nad Srbima u Hrvatskoj. Bila je ona jedna korektna prvostepena presuda protiv hrvatskih generala za akciju Oluje, a onda smo imali jednu nekorektnu, krajnje nepoštenu, problematičnu presudu žalbenog vijeća kojim su oslobođeni hrvatski generali. Imali smo i nakaradno tumačenje te oslobađajuće presude. Oslobađajuća presuda nije negirala niti jedan zločin nad Srbima kojeg je utvrdilo pretresno vijeće, ali su u Hrvatskoj tumačili da im je ta oslobađajuća presuda oprala sve mrlje sa Domovinskog rata, pa tako i sa svih akcija, ili iz akcija Bljesak, Oluja i svih drugih akcija.
Gospodine Štrbac, najljepša vam hvala za razgovor.
Prijatno.
A profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda u razgovoru za Radio Republike Srpske rekao je da je suđenje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid i protiv tužbe Srbije protiv Hrvatske u sjenci nekažnjenih ustaških zločina iz Drugog svjetskog rata, što je decenijama bila zabranjena tema u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.
Nastavak suđenja u Međunarodnom sudu pravde u Hagu po uzajamnim optužbama Srbije i Hrvatske je na neki način neželjeni ishod pokušaja da se taj spor reši van sudskim poravnanjem. Naime, iako je postojalo i u Zagrebu i u Beogradu raspoloženja za tako nešto i šta više uverenje da ove tužbe nemaju izgleda na uspeh posle odluke tog istog suda u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Jugoslavije. Politička situacija, pre svega u Hrvatskoj, ali i u Srbiji je ograničila prostor za tako nešto, tako da će epilog ovih ratova 90. godina biti ipak napisan u Hagu, u Međunarodnom sudu pravde i u presudi, odnosno odluci koju će sud doneti posle ovoga suđenja. Tokom prve nedelje Hrvatska iznela svoje argumente i svoj slučaj u kome nismo čuli nešto posebno novo u odnosu na ono što je već bilo poznato. A danas je počela izlaganje srpske strane i do sada smo mogli da uglavnom shvatimo da je cilj pre svega da se po prvi put otvori pitanje sudbine krajiških Srba koji su proterani u akciju Oluja 1995. godine i koji do sada nisu bili predmet rada Međunarodnog suda pravde u Hagu. Na neki način su bili isključeni iz dosadašnje istorije bavljenja ovog suda jugoslovenskom krizom. Tako da će možda i najvažniji rezultat, ako se postigne, biti da se konačno i o njima Međunarodni sud pravde izjasni, odnosno da li je nad njima Hrvatska počinila ili nije počinila genocid od 1995. godine. Prema tome, čini mi se da će druga nedelja suđenja proteći upravo u znaku takve argumentacije i da ćemo posle toga imati prilike da vidimo do kakvog rešenja će doći uvažene sudije Međunarodnog suda pravde koji bi morali da urade nešto za što Srbi i Hrvati još ne bi bili sposobni, a to je da stave tačku na i kada su u pitanju ratovi vođenih 90. godine.
Gospodine Siniću, da li je tačno, kao što rekao gospodin Obradović u Hagu, da je riječ o istorijskoj ironiji kad se govori o tužbama za genocid, da i Hrvati i Srbi vrlo dobro znaju šta je genocid? Aluzija je na ustaške zločine iz Drugog svjetskog rata, koji sad, da kažemo, nisu u proceduri, niti ih ko pominje u smislu optužbi za genocid, misleći na Drugi svjetski rat.
Pa znači, pa, sigurno je da je i ovo suđenje, kao i čitav srpsko-hrvatski sukob u prvoj polovini 90. godina, bio u senci sećanja i u znaku sećanja na zločin genocida počinjen između 1941. i 1945. godine, koji nikada nije bio predmet bilo kakvog sudskog ili drugačijeg pravnanja. Prosto ti zločini su u Jugoslaviji dugo držani podalje od očiju javnosti iz razloga očuvanja, kako se govorilo, bratstva i jedinstva, da bi tek sredinom 60. godina po prvi put posle Drugog svjetskog rata bio izvršen pokušaj popisa žrtava tog genocida, ali su čak i tadašnji rezultati uplašili tadašnji vlasti i oni su i na njih je stavljen embargo koji je dugo trajao. Tako da i danas čini mi se da imamo drastične razlike u proceni broja žrtava genocida u takozvanoj NDH iz 1941. i 1945. koji variraju od Tuđmanovih 40.000 Srba do preko 700.000 Srba, koliko se govorilo u vreme SFRJ, i ta cifra je danas najčešće upotrebi u Srbiji i u srpskim grudima. Međutim, mislim da je ta možda zakasnela istorijska pravda će možda biti i motiv da potomci onih Srba koji su doživjeli taj genocid i koji su ponovo doživjeli genocid, znači u ratovima između 1991. i 1995. pokušaju da neku vrstu zadovoljenja dobiju upravo tokom ovog suđenja.
Interesantno je pomenuti to da Hrvatska na početku izlaganja tužbe protiv Srbije za genocid izbjegavala je, kao što je rekao gospodin Obradović, da pominje Republiku Srpsku Krajinu. Može li se govoriti o razmjerama zločina ili o genocidu, da se pominje pravo Srba na samoodbranu u Hrvatskoj i početku svih, da kažemo, uzroka i ratnih dešavanja u Hrvatskoj? Znači, pravo Srba na vlastitu zaštitu.
Čujte, oko toga postoje razlike koje nisu prevaziđene i nisu i neće verovatno dugo biti prevaziđene. Počeću od samo definicije sukoba. Dok je za Srbe to bio građanski rat izazvan separatizmom zapadnih republika koji je doveo do tragedije u bivšoj Jugoslaviji, za Hrvatsku je to i dalje otadžbinski rat u kome je se ona branila od agresije koju je izvršila Srbija na nju. I u toj slici nema mesta ni za sa Ukrajine, ni za krajiške Srbe, ni za slavonske Srbe, ni za bilo koju grupu Srba koja je bila zahvaćena ratom, od kojih su mnogo brani i izgubili život. Prema tome, mislim da tu u tom pogledu ni osuđenje neće doneti tačku ni. Znači, prosto taj rat je možda završen na bojištima. Odnosi Srbije i Hrvatske su u velikoj mjeri normalizovani. Čak i posjeta hrvatske ministarke spoljnih poslova i potpredsjednice vlade Vesne Pusić Beogradu u oči samog početka suđenja trebalo da na neki način doprinese smanjivanju štete u međusobnim odnosima. Ali faktički u u glavama i u srcima mnogih i Srba i Hrvata. Taj rat nije završen i uspomene njega žive i to je ono što možda predstavlja najteže nasleđe tih sukoba koje mnogi vide samo kao nastavak onoga što se dešavalo između 1941. i 1945.
U međuvremenu i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao da će Hrvatska slaviti i dalje rezultate Oluju kao praznik u Hrvatskoj. A u međuvremenu, poznavajući sve te podatke, da je protjerano više od 200.000 Srba, da je 1719 Srba ubijeno u toj Oluji, kako onda od prvog čovjeka jedne takve države protumačiti takve riječi? Da slavi protjerivanje vlastitog stanovništva, možemo tako reći, iz domovine Hrvatske.
Čujte, tačno je da je većina Srba rođena u Hrvatskoj, uključujući i slavnog Nikolu Teslu, uvek se ponosila svojim srpskim poreklom i hrvatskom domovinom i da su mnogi od njih pružili ogroman, neizmeran doprinos i razvoju Hrvatske i njene kulture, privrede, nauke i tako dalje. Međutim, čini se da su odnosi dva naroda bili izuzetno opterećeni. Činjenica je da je vlada, odnosno Franjo Tuđman, je želeo da izvrši etničko čišćenje Hrvatske od Srba. Taj broj je koje je i uspješno izvedeno i 95. ali i ranije, a čak i kasnije, da je sa predratnih 12,5% Srba, koliko je bilo Srba u ukupnom stanovništvu Hrvatske, njihov broj sveden na svega 5%. Čini se da i danas postoji jedno vrlo snažno izraženo antisrpsko srbofobično raspoloženje u delu hrvatskog društva koje smo gledali upravo posljednjih mjeseci u ponašanju takozvanih branitelja Vukovara koji su nasrtali na svaku dvojezičnu tablu koja bi bila postavljena u Vukovaru ili bilo kom hrvatskom gradu. Tako da mi se čini da u ovom trenutku teško možemo reći da je taj rat završen. Završen je možda jedna etapa, ali čini mi se da taj sukob, ta napetost, taj odnos prema i tih preostalih 5% Srba u Hrvatskoj ne ulivaju baš mnogo nade da ćemo izaći iz onih motiva koji su i vodili sukobe 1991. 1995. i koji su praktično se oslanjali na sukobe 1941. 1945. Tako da mi se čini da problem i dalje postoji. On se vjerojatno može držati pod kontrolom, ali da se on može iskoreniti, nažalost, on trenutku teško je reći.
Prema vašim procjenima, kako će se završiti ovaj proces u Hagu? Tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid i protiv tužba Srbije protiv Hrvatske?
Najbliže pomisli da će haške sudije pronaći neko solomonsko rješenje, kao što su našli u mnogo težem slučaju tužbe BiH protiv Jugoslavije, odnosno Srbije za genocid, uključujući Srebrenicu, gde je, da se podsjetim, presuda bila da Srbija nije odgovorna za genocid, da ga nije organizovala, ali da je odgovorna što ga nije sprečila. Dakle, u ovom trenutku možemo postaviti da će presuda u ovom slučaju pokušati da na neki način, ne bih rekao da izjednači krivicu, ali da u svakom slučaju bude formula za očuvanje postojećeg status quo. Ne vjerujem da će se u ovom trenutku sudije odvažiti da ulaze u bilo kakvu dalju i dublju procenu svega onog što se događalo. Prosto mislim da u ovom trenutku interes je međunarodne zajednice da se strasti na Balkanu stišavaju, o čemu ostalom i govori odluka suda da se rasprava i svedočenje na sudu ne objavljuju sve dok se suđenje ne završi.
Posebno je interesantan taj dio da nema objavljivanja svjedočenja svjedoka, neka vrsta zaštite u pitanju. Koji je tu pravi razlog? U cilju objektivne informisanosti, ali svi treba.
Razlog je da se pokuša smanjiti šteta, jer u svom slučaju šteta je napravljena. Mi smo s 15-16 godina koliko toliko uspeli da te odnose, bez obzira što smo išli u cik-cak, ali sećamo se da je recimo bilo i dosta veliki prodrave za vreme sa Stipe Mesića i da je naročito posle dolaska Josipovića jedno vreme odnosi njega i srpskog predsjednika Tadića bio vas srdačan i da je tu napravljeno dosta velikih prodora. Dosta se uradilo i na na ekonomske saradnje. A da bi se odnosi ponovo posle izbora 2012. u Srbiji zahladili. Tako da mi se čini da u trenutku mi ne možemo govoriti o nekakvim dobrosusedskim odnosima. Možemo govoriti o nekakvom suživotu u kome sa obe strane koliko toliko uzdržavaju da ne prekorače određene crvene linije, u kome ipak vlada u Zagrebu ne može da zaustavi, recimo, nasrtaje na dvojezične table, na upotrebu ćirilice. Na neki način ima se utisak da su položaj Srba u Hrvatskoj bio čak možda nešto bolje nego u vreme vladavine HDZ-a, kada su oni činili deo vladajuće koalicije, nego sada u vreme socijaldemokrata. Tako da prosto mislim da u trenutku ne možemo govoriti o nečemu više, osim od jednog učitivog suživota u kome je jedna i druga strana zapravo zadržavaju svoje viđenja, svoje poglede na nedavnu prošlost.
Gospodine Simiću, najljepša hvala za razgovor. Profesor dr. Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Hvala lijepo.
Doviđenja.
Aktuelno o penzijama, danas je počela isplata u Srpskoj, a vlada Federacije BiH i fond Pio Mio ne poštuju preporuku Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope koja se odnosi na isplate penzija ostvarenih na području sadašnje Federacije BiH i kojom je ocjenjeno da se radi o diskriminaciji penzionera na nacionalnoj osnovi. Na ovo je upozorio generalni direktor fonda Pio Srpske Mladen Milić. Aktuelnosti Slađana Radovanović.
Fond Pio Mio ne isplaćuje penzije za oko 21.000 korisnika koji su pravo na penzije ostvarili do 30. aprila 1992. godine u Federaciji, a žive u Republici Srpskoj. Fond Pio Republike Srpske od 2005. godine po ovom osnovu isplatio je oko 840 miliona maraka. Vlada Federacije BiH odbila je zahtjev Fonda Pio Republike Srpske da njihov fond preuzme ove penzionere, ukazujući spremnost da se osnuje jedan penzijsko-invalidski fond za Bosnu i Hercegovinu. To je, ocjenjuje Milić, političko pitanje.
Da je i dalje na dijelu diskriminacija na nacionalnoj, uglavnom na nacionalnoj osnovi, jer nigdje u svijetu nema da se uslovljava da bi bio državljanin, odnosno stanovnik jednog dijela države ili države, da bi ostvario svoje pravo na isplatu penzije koju su svi ti korisnici prava ostvarili, odnosno zaradili u prethodnom periodu. Također, u zaključku se dodaje da je odbijanjem vlade Federacije BiH tog zahtjeva istovremeno izrazila spremnost da se osnuje jedan penzijski invalidski fond za cijelu zemlju. Dakle, ovdje se ponovo radi o političkim, čisto političkim pitanjima, ali je opšte poznata stvar da je Daytonski mirovni sporazum jasno i glasno definisao da kad su u pitanju osiguranja i socijalna politika, da je to u nadležnosti entiteta, u ovom slučaju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a ne nikako da se zahtjeva prenos nadležnosti na državni nivo. Ja evo i ovom prilikom pozivam nadležne organe u Federaciji Bosne i Hercegovine da postupe u skladu sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Makaranović, Šakerović, Pašalić i drugi, da djelimično koriguju one otežavajuće okolnosti koje su prosto destimulativne za sve korisnike prava koji imaju pravo na penziju iz Federalnog zavoda Pio Mio, ali raznim otežavajućim sistemima, prije svega kada je u pitanju dokumentacija, oni su prosto odbijajući, tako da od nekih 20.000 preostalih korisnika prava koji još nisu preminuli, preko 18.000 ih je u proteklih 7 godina preminulo, ostvare to svoje pravo.
Penzioneri smatraju da bi penziju trebalo da primaju tamo gdje su je i ostvarili.
Rodić Petar, pa trebalo bi donijeti neke odluke da se to omogući ljudima gdje su zaradili da tu i primaju, jer ljudi koji su zaradili u inostranstvu primaju penziju iz inostranstva. Diskriminacija dividus.
Stojan Despotović. Ne mogu ja sad radio u Njemačkoj, ja da mi isplaćuje recimo ovdje Republike Srpske. To je tako isto. I oni su isto posebno trebali bi da je, onda bi se rasteretilo koliko ima oko 30.000 penzionera koji bi otišli tamo. Normalno stalo da bi se ovdje kod nas povećalo makar 10% penzije. I to oni to. Znamo što je kako radi u Tuzli, šta ja znam, u Sarajevu, da mu daje Republika Srpska.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske najavljuje da će uskoro potpisati sporazum sa Brčko distriktom, kojim će biti omogućeno Poreskoj upravi distrikta da kontroliše obračun i naplatu doprinosa po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja. Prema podacima Fonda, uplata doprinosa iz Brčko distrikta do sada je bila neredovna, a dugovanja po ovom osnovu dostižu 17 miliona maraka.
Aktuelno u privredi pozitivna kretanja. Rast u industrijskoj proizvodnji, spoljnotrgovinskoj razmjeni, ali i u drugim oblastima, posebno kad je riječ o stopi bruto domaćeg proizvoda i prosječnim platama, ocijenila je direktor Privredne komore Srpske Dragica Ristić u programu Radija Republike Srpske. Razgovarala urednica dnevnog programa Slavica Brkić.
Kakve su vaše procjene, na koji način možemo napraviti taj iskorak kada je riječ o povećanju industrijske proizvodnje? Šta je neophodno uraditi da bi se popravila ta slika?
Pa mi smo kontinuirano ukazivali vladi Republike Srpske, naravno predlažući određene izmjene zakonske propisa, nastojali uticati na to da se uslovi privređivanja poprave. Tu prije svega mislimo naravno na rasterećenje privrede. Iako je ono što je važno i što zaista želim istaći, dobro je da je napokon došlo do određenih konkretnih mjera podrške privredi. Tu prije svega mislim na vraćanje neoporezivog dijela u iznosu 200.000 KM. Mi smo ovih dana u komorama i po područnim komorama Republike Srpske imali i seminar sa Poreskom upravom o primjeni tog pravilnika o porezu na dohodak, koji faktički omogućava sad i realizaciju te vladine mjere, a to je konkretno rasterećenje svakog privrednog subjekta, jer jednostavno na platu svakog zaposlenog ima uštedu od 33 marke. Mi smo naravno ispred komore i poslovne zajednice u cjelini predlagali da to neoporezivi dio bude u iznosu najniže plate. Subjektivno smo se nadali da će to biti u iznosu na 250 KM, ali kažem, dobra je i vijest da je to da je uvedeno i ovo rasterećenje u iznosu vraćanja neoporezivog dijela od 200 KM. S druge strane, vlada je u prošloj godini izmijenila cijeli set zakona kojim je obezbeđen ovaj proces brže i jeftinije registracije poslovnih subjekata, i to mislimo i da je dobra poruka za one koji žele otpočeti posao i uopšte dobra korak u smislu kada se posmatraju ti, da kažem, parametri koji daju konkurentnost jedne zemlje i sigurno će uticati na položaj Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine ukupno. Također je ono što je, da kažem, velik problem u privredi Republike Srpske, pored nezaposlenosti koju sam pomenula, to je i visoka nelikvidnost između privrednih subjekata. I imajući u vidu te okolnosti, mi smo i u prethodnim godinama insistirali na donošenju nekoliko zakonskih propisa, zakona o multilateralnim kompenzacijama, zakona o izmirenjima, o rokovima izmirenja novčanih obaveza, i predlagali smo izmjene i dopune zakona o deviznom poslovanju. Zakon o multilateralnim kompenzacijama usvojen je na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine i dakle očekujemo njegovu primjenu u mjesecima koji su pred nama. Znamo da on neće riješiti problem nelikvidnosti, ali očekujemo da će ga ublažiti, jer su međusobna dugovanja između privrednih subjekata jako velika, također su velika dugovanja javnog sektora prema privredi, tako da smatramo da bi se na ovaj način mogla ta likvidnost, da kažem, popraviti. I još ove izmjene i dopune zakona o deviznom poslovanju, koje su usvojene također na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine, trebalo bi da budu, da kažem, značajna olakšica privrednim subjektima, pogotovo onima, naravno, koje imaju značajne partnere iz inostranstva i puno transakcija u deviznom poslovanju koji posluju u okviru grupacija kao što je, na primjer, Celex. Jer smo mi zbog dosta, da kažem, rigidne regulative koja je bila do ovih izmjena, jednostavno multilateralne ove kompenzacije međunarodnom prometu su bile faktički onemogućene, odnosno bile su omogućene, ali su zahtijevale brdo dokumentacije, spor postupak, tako da su se privredni subjekti na kraju opredjeljivali da to sve, sva plaćanja, pa i kad djeluju u okviru grupacije, vrše preko poslovnih banaka, što je naravno imalo značajan trošak u provizijama koje su plaćali bankama. Sada, na primjer, bi trebalo, evo, Celex da ima uštedu otprilike od 15.000 KM na mjesečnom nivou, samo zbog te činjenice da će se ovim izmjenama i dopunama otkloniti, odnosno olakšati ovaj, međunarodne kompenzacije. Također su omogućeni i ukinute obaveze tih pojedinih izvještavanja, a u vezi s tim privrednici, ukoliko nisu redovno izvještavali i prijavljivali, su bili podvrgnuti visokim kaznama. Sad se, dakle, ostaće obaveza definisana, naravno, pod zakonskim aktom na osnovu ovog zakona o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju, ali ona uvjeravanje koje mi imamo iz Ministarstva financija da će ta obaveza biti jednom godišnje, što je za privrednike, naravno, prihvatljivo u odnosu na ovu situaciju koju smo imali ranije. To su, da kažem, neki pomaci koji bi, očekujem, trebali donijeti, biti povoljni na poslovanje i uticati, eto, bar donekle na smanjenje nelikvidnosti u privredi.
Gospođo Ristić, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu.
Hvala i vama na prilici da ukažemo na ono što je važno za privrednike u Republici Srpskoj.
Hvala vama za pažnju, poštovani slušaoci. Bile su ovo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prilog je pripremili Gordana Cimeša, Gostimir Kajeskić, Predrag Vulin, Slađana Radovanović, Slavica Brkić. Tonska realizacija Draško Vrhovac i Ognjen Jutanović. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.